Să deschidem Biblia la 1 Samuel, capitolul 2. Și vom citi de la versetul 22 la versetul 36. Să ascultăm acest cuvânt din Sfintele Scripturi. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. El le-a zis: pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și a zis: așa vorbește Domnul. Nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când era în Egipt în casa lui Faraon? Eu l-am ales dintre toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea, în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel? De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeului Israel: spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Vei vedea un potrivnic al tău în locașul meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul și nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta. Voi lăsa să rămână la altarul meu numai unul dintre ai tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul, dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei. Și iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas. Amândoi vor muri într-o zi. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu. Îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla întotdeauna înaintea unsului meu. Și oricine va mai rămânea din casa ta va veni să se arunce cu fața la pământ înaintea lui pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice: pune-mă, te rog, în una din slujbele preoției ca să am o bucată de pâine să mănânc. Amin. Continuăm un serial care l-am intitulat Oameni care au naufragiat. Pentru că nu toți oamenii care pornesc pe calea credinței și rămân pe calea credinței și ajung cu bine la capăt, ci sunt unii care pornesc pe calea credinței, dar naufragiază, se lovesc de stânci și nu ajung cu bine la capăt. Și cred că planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să ajungem cu bine la capăt. Numai că lucrul acesta depinde de noi, depinde de ascultarea noastră de Domnul. Vom vedea acum despre acest om, un preot al lui Dumnezeu pe nume Eli. Ce s-a întâmplat cu el? Cum a ajuns în această stare în care mânia lui Dumnezeu să vină peste el și peste casa lui? Mai întâi, cine era Eli? Eli era un urmaș al lui Aaron, un levit, un preot din seminția lui Aaron. Un om care a trăit într-o perioadă foarte grea a Israelului, perioada judecătorilor. Un om care a ținut credința lui până la bătrânețe, dar atunci la bătrânețe ajunge să falimenteze, să eșueze. Și a făcut lucrul acesta foarte grav. Haideți să privim puțin la viața acestui om. Îl găsim pe Eli la datorie, la casa Domnului. Chiar dacă de acum era bătrân și nu mai avea dreptul să slujească, să aducă jertfe. Fiii lui făceau lucrul acesta. Însă îl găsim pe Eli acolo, veghind asupra casei Domnului. Când Ana vine să se roage, Scriptura spune că Eli stătea rezemat de ușorii cortului întâlnirii acolo și veghea la cei care se rugau. Era atent la ceea ce se întâmpla în casa Domnului. Era acolo la datorie, bătrân. Nu stătea acasă. Era acolo la datorie, în casa Domnului. Un lucru bun. Până la 50 de ani, Eli slujise potrivit rânduielilor Vechiului Testament. Preoții dintre leviți aveau voie să slujească la templu până la vârsta de 50 de ani. Așa scrie la Numeri, capitolul 8. Iată legea privitoare la leviți. De la vârsta de 25 de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo. De la vârsta de 50 de ani încolo, să iasă din slujbă și să nu mai slujească. Va putea să ajute pe frații lui în cortul întâlnirii, să păzească ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Iată că Eli era acolo să ajute pe frații săi să vegheze la ceea ce se întâmpla în casa Domnului la o vârstă înaintată. Apoi îl vedem pe Eli că, ne spune Scriptura, pune în slujba preoției pe doi dintre copiii lui. Deși erau și alții leviți și ar fi putut să pună și pe alții. Nu să tragă totul doar pentru el și casa lui. Însă nu știm din ce motive îl găsim pe el în această stare de părtinire în care dorește pentru copiii lui să fie înălțați și chiar ne spune Scriptura prin profeția Domnului că vei vedea pe un vrăjmaș al tău în casa mea. Asta înseamnă că Eli avea în familiile levitice ale leviților, care ar fi putut să fie preoți și ei, avea vrăjmași. Și vrăjmașii aceia nu erau pe drept. Că Domnul n-ar fi pus pe cineva în casa Domnului preot în locul fiilor lui dacă ar fi fost vrăjmași pe drept, din pricina păcatului, a răzvrătirii, a pismei sau altor lucruri. Și iată-l pe Eli că avea vrăjmași între cei care ar fi putut să fie și ei preoți și că a făcut părtinire înălțând pe fiii lui în detrimentul altora care poate că erau mai buni decât fiii lui. Apoi îl găsim pe Eli într-adevăr veghind asupra casei Domnului, însă neglijând să vegheze asupra casei lui. Eli neglijează să fie atent la ceea ce se întâmplă în casa lui proprie cu copiii lui. Se grăbește să o mustre tăios pe Ana în biserică. Era acolo la templu, se ruga. Și vine Eli și îi spune: până când vei fi beată? Du-te de te trezește! Dar nu se grăbește pe fiii lui care făceau păcate mai mari. Măcar că femeia asta nu băuse, el a crezut doar că a băut, pe ei nu se grăbește să-i trimeată la casele lor, să părăsească casa Domnului unde slujeau din pricina păcatului ca să se pocăiască de păcatele lor. Cinstește pe fiii lui mai mult decât pe Domnul. Faptul că nu îi îndepărtează din slujba lui Dumnezeu, Dumnezeu consideră că el este părtaș la nelegiuirea lor. Repet, faptul că Eli nu le spune, chiar dacă îi mustră, dar îi mustră fără să ia niște hotărâri împotriva unor păcate mari. Mustrarea este bună când e vorba de lucruri mici, de greșeli mici. Dar când e vorba de păcate mari, mustrarea nu este de ajuns. El trebuia să-i scoată din slujbă pe fiul lui. Trebuia să-i strângă pe bătrânul Israel să spună: fiindcă fiii mei fac astfel de lucruri, erau vinovați de păcat de moarte. Hai să zicem, poate că să nu-i omora, dar măcar să îi elibereze din slujbă și să pune pe alții mai buni. Însă el a fost prea îngăduitor cu niște lucruri mari, cu niște păcate mari pe care fiii lui le făceau. Dumnezeu îl consideră astfel pe el părtaș la nelegiuirea fiilor lui. Și atunci Domnul vine și anunță judecata. Și deși Domnul îl anunță o prorocie aspră, anunță o judecată mare peste el, el nu ia nicio hotărâre. Nici măcar atunci nu ia hotărâre. Nu face nimic să îndrepte ceea ce era strâmb și judecata Domnului devine fără leac. Dacă citim cu atenție prorocia, Domnul îi spusese lui Eli că va lăsa doar pe unul din fiii lui în slujbă. Va vedea doar pe unul dintre ai lui. Înseamnă că Eli ar fi trebuit să mai trăiască și după moartea celor doi. Și că va vedea pe un vrăjmaș al lui în casa Domnului. A mai văzut Eli împlinirea profeției? N-a văzut, pentru că a murit și el. În judecata Domnului și el a fost lovit. Dar de ce oare? De ce? Pentru că între prima profeție a acestui om al lui Dumnezeu și a doua profeție venită prin tânărul Samuel a fost un timp de pocăință. Eli ar fi putut să îndrepte lucrurile, atunci ar fi trebuit să se ducă la copiii lui să-i dea afară din slujbă. Atunci ar fi trebuit să pună pe alții. Atunci ar fi trebuit să postească, să se zmerească și să stea în sac și cenușă. Și Dumnezeu ar fi îndreptat lucrurile dacă el ar fi făcut așa. A fost un timp de pocăință, însă Eli nu a luat seama. Eli a rămas mai departe așa. I-a lăsat pe fiul lui mai departe. Această profeție are loc în capitolul 2. Între timp, crește Samuel, crește tânărul Samuel și Domnul îi se descoperă lui Samuel și atunci Domnul dă a doua profeție cu verdictul final. 1 Samuel 3 cu 13. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de legii de care a avut cunoștință, de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. A avut un timp de pocăință Eli, în care ar fi putut să-i oprească pe fiul lui și n-a făcut. De aceea, jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. La final, preotul zice, Domnul este acesta, să facă ce va crede. Domnul este acesta să facă ce va crede. Apoi Eli moare frângându-și coloana la aflarea veștii teribile, groaznice, ale împlinirii judecății Domnului cu fiul lui. Abia apomenit, spune Samuel în capitolul 4 al cărții sale, la versetul 18, abia apomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit, căci era un om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani, au zis fraților. După 40 de ani de slujire, omul acesta o sfârșește într-un mod dureros. N-ar fi trebuit să ajungă acolo. S-ar fi putut rezolva lucrurile simplu. Când a aflat de copiii lui că păcătuiesc, trebuia să-i scoată afară din preoție, să-i dea afară din slujbă să pună pe alții. Să nu mai slujească, pentru că erau mai mulți în neamul leviților. Era un neam întreg. Ce putem învăța noi din eșecul acestui om, acestui om care a fost un om al lui Dumnezeu, fraților? El nu a fost un om din lume. A fost un om care a iubit pe Domnul, a iubit lucrarea lui, a iubit casa Domnului. Și a fost acolo, a fost acolo, chiar și la bătrâneți, era acolo. Nu mai vedea bine, dar era acolo. Ce putem învăța de la el? Putem învăța că este important să fim prezenți în casa Domnului mereu, dar prezenți cu inimă bună, prezenți cu o inimă bună, cu milă. Romani 14 cu 13 ne spune să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Apoi, ce putem învăța este Să nu căutăm voia noastră în casa Domnului, ci cu smerenie să știm că lucrarea este a Lui, este casa Lui. E lucrarea Lui. Noi nu ne putem face voia noastră și nu putem plănui planurile noastre, pentru că Domnul este Cel care stăpânește peste casa Domnului. Și El pune pe cine vrea și ridică pe cine vrea. Și dimpotrivă, noi ar trebui să ne rugăm ca Domnul să ridice slujitori în casa Domnului, ca Domnul să binecuvânteze pe cei care sunt și noi toți să slujim Domnului cu smerenie, pentru că este lucrarea Lui, este casa Lui și aici voia Domnului trebuie să facă. Politica religioasă, manevrele, sforile, încercarea de a-și ridica pe ai tăi din familie în detrimentul altora, cum a făcut Eli, este în ochii lui Dumnezeu o urăciune și a dus la nenorocire lucrul acesta. Apoi, învățăm că este bine să veghem asupra casei Domnului, să veghem unii asupra altora, dar să veghem și asupra caselor noastre și să avem aceeași unitate de măsură. Să nu fim aspri cu alții și îngăduitori cu ai noștri. Pentru că există tendința asta, frați și surori, la noi, la om, la orice om, cu altul să fim aspru, să tai adânc, și cu ai mei, care fac mai rău decât alții, să fiu îngăduitor. Și Domnului lucrul acesta nu-i place. Asta l-a costat pe el viața. L-a costat pe el slujirea, pentru că nu a avut aceeași unitate de măsură. Noi trebuie să avem același adevăr, aceeași judecată, același lucru și în casă, în casa Domnului și acasă, în casele noastre. 1 Timotei 5,21 spune: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos și înaintea îngerilor aleși să păzești aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, și să nu faci nimic cu părtinire, adică să nu fii părtinitor, să nu te porți într-un fel cu un om și în alt fel cu altul. Pe toți să-i apreciezi după aprecierea Domnului, pentru toți a plătit prețul Domnului Iisus, același preț, cu toți să te porți cu dreptate, cu aceeași măsură. Iacov 3:17 spune că înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Aceeași unitate de măsură, aceeași înțelegere a cuvântului s-o manifest în casa Domnului și s-o manifest în casa mea. La fel să-mi învăț copiii cum i-aș învăța pe frații. La fel să-mi mustru copiii așa cum îi mustru pe frații. La fel să-mi pedepsesc dacă e nevoie copiii așa cum îi avem această tendință, sau dacă am primit de la Domnul să putem administra pedeapsă pentru îndreptare pentru frați. Să nu facem deosebire, pentru că lucrul acesta nu place Domnului. Nu place Domnului. Am auzit situații despre anumiți slujitori despre care spuneau alții: aici cu noi ne spune într-un fel, dar nu face la fel și în casa lui. Nu se uită la copiii lui, la nevasta lui, nouă ne cere așa, dar păi îngăduie altfel. Nouă, pe noi ne mustră așa, dar pe ai lui nu. Și lucrul acesta este o mare pagubă pentru biserica lui Dumnezeu, o mare pagubă înaintea Domnului, și ne încărcăm cu un păcat. Acum asta a fost pentru slujitor, dar e valabil pentru noi toți asta. Pentru noi toți e valabil lucrul acesta. Să ne dea Domnul o minte luminată de Duhul Sfânt ca să spunem adevărul în dragoste, chiar dacă doare și copiilor noștri, și apropiaților noștri, și celui pe care nu-l cunoaștem, care este un străin pentru noi. La fel, să avem aceeași unitate de măsură, că Biblia spune că Domnul urăște pe cel care are două feluri de cântării. Evreii făcuseră lucrul ăsta. Își făcuseră două unități de măsură. Vindeau grâu într-o anumită unitate de măsură, la unii, și la străini vindeau într-o altă unitate de măsură, ca să înșele. Și Domnul spune că lucrul acesta e un lucru blestemat în ochii lui. Și Domnul anunță judecata pentru poporul lui care se purta diferit, care nu era drept. Să știți că Domnul este drept. El s-a purtat cu Domnul Iisus Hristos ca și cu un păcătos când l-a pedepsit. Fiindcă Domnul Iisus a luat povara păcatelor noastre asupra lui, el l-a pedepsit pe Domnul Iisus ca și cum ar fi fost un străin, ca și cum ar fi fost orice alt om, fără milă. A fost drept cu el. Și să știți că uneori oamenii lui Dumnezeu au căzut în această ispită, au zis, fiindcă Domnul mi s-a descoperit, fiindcă Domnul mă iubește așa de mult, mie îmi îngăduie și altceva să fac. Domnul a spus, nu, el este la fel cu toți. El nu mi îngăduie mie o pocăință mai puțin biblică, fiindcă mi-a dat nu știu ce daruri spirituale, sau fiindcă m-a numit nu știu ce în casa Domnului, și la altul după bancă, lui nu îngăduie. El trebuie să țină pocăința așa, dar mie, fiindcă eu sunt special, mie mi îngăduie să mai mă abat. El nu îngăduie, el e drept. Și Domnul vrea ca și noi să fim la fel. Învățăm că trebuie să cinstim pe Domnul ascultând de cuvânt mai presus de om. Să nu cinstim familia noastră mai mult decât cinstim pe Domnul. Așa l-a acuzat Domnul pe drept pe Eli. Tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine. A durut pe Domnul lucrul acesta. Era un păcat care nu putea să rămână nepedepsit. Era un păcat înaintea cerului. Fiii lui se făcuseră vinovați de niște lucruri teribile. Ne cinsteau darurile Domnului, trăiau în curvie. Și Israelul păcătuia din pricina lui. Pentru că oamenii ce ziceau? Dacă te văd pe tine că vorbești din cuvântul Domnului și îmi slujești, că trăiești în asta, păi înseamnă că ție ți îngăduie Domnul din moment ce nu te omoară. Păi și eu pot să trăiesc tot așa. Și când ne facem vinovați de astfel de lucruri, frați și surori, atragem judecata și mânia fără leaca Domnului peste noi. De aceea noi trebuie să avem foarte mare grijă să fim un exemplu. Un exemplu în tot ce facem pentru alții, de la viață spre viață, ca nu cumva oamenii să vadă la noi ceva greșit, să zică, lasă că merge, că dacă îl îngăduie pe frate, îngăduie pe sora, mă îngăduie Domnul și pe mine. Spunea Domnul Iisus, Matei 10:37, cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Așadar, dacă aveți copii necredincioși, nu râdeți cu ei la glumele lor rele. Nu-i mângâiați dacă aduc ceva de furat în casă sau cine știe ce alt lucru, nu-i încurajați, nu vă bucurați, nu mâncați din ce aduc dacă e păcat acolo. Ci spuneți-le adevărul, fiule, fiică, este păcat, este nelegiuire pe mâinile tale. Lucrul acesta este rău și judecata Domnului te va ajunge și separați-vă de ei. Nu vă faceți părtași cu păcatele copiilor voștri, ci spuneți-le că e păcat chiar dacă se vor supăra pe voi. E datoria noastră asta. Așteaptă Dumnezeu de la noi, nu doar cu copiii, cu soția dacă soția o ia greșit, cu soțul dacă soțul o ia greșit. Dacă e soție și îl vezi pe soț că devine un bârfitor, că devine o amărăciune în inimă și că urăște, că devine un pismaș, nu te uni cu el. Spune-i, omule, nu pismui pe omul acela, că Domnul are grijă și de noi. Nu judeca, nu mai vorbi de rău pe omul acela, mustă-l, nu te duce cu el, că te faci părtaș și mergi în iad împreună cu el. Și mergem în iad împreună cu ăla care îl îngăduim, o îngăduință care nu vine de la Domnul. Să ne îngăduim unii pe alții, să avem milă, dar nu să ne îngăduim să facem păcat și să nu zicem nimic, să nu tăcem, că ne facem vinovați atunci. Dacă îți iubești soția, când vezi ceva rău la ea, spune-i, nu e bine lucrul acesta. Nu e bine, mai roagă-te, rezolvă asta. Nu striga, nu te certa, nu face, nu... Eu știu ce vezi. Nu zice, lasă iubita mea că te iubesc și așa, pentru că se va înrădăcina și mai rău păcatul ăla și păcatul ăla va duce altul și Dumnezeu îți va cere socoteală că n-ai spus și că n-ai luat atitudine. E foarte important, fraților, lucrul acesta. Apoi mai învățăm din viața lui Eli că atunci când Domnul vestește judecata, ne dă și un timp de pocăință și îndreptare. Dacă folosim timpul acesta, Domnul poate să schimbe judecata. sau măcar efectele judecății să fie mai mici. Și dau exemplu unui om care a fost în Israel, unui rege al lui Israel care a fost un mare păgân, care a fost un mare idolatru din cauza nevestei lui, că s-a căsătorit cu o nevastă păcătoasă, Ahab. Omul acesta, când a auzit judecata cea mare a Domnului vestită peste el, s-a zmerit, s-a îmbrăcat în sac și a pus cenușă în cap, a mers încet, s-a rugat și Dumnezeu imediat i-a spus: Ilie, ai văzut pe Ahab ce a făcut? Pentru că s-a zmerit așa, nu voi aduce judecata în timpul vieții lui. Auziți? Nu voi îngădui ca el să vadă lucrurile acestea. L-a scăpat Dumnezeu de o suferință în plus care îi era rânduită lui Ahab. Și dacă Ahab o făcea mai înainte pocăința, l-ar fi scutit Dumnezeu și de moarte, s-ar fi îndreptat. Dacă Ahab ar fi mustrat-o pe Izabela și ar fi spus: femeie nebună, pentru că era într-adevăr o femeie păcătoasă, femeie păcătoasă, oprește-te, eu de acum încolo vreau să ascult de Dumnezeu. Dacă ar fi făcut așa, Dumnezeu ar fi oprit, ar fi anulat, ar fi iertat și ar fi ridicat, l-ar fi ținut mai departe, și pentru că Dumnezeu e bun. Spune Scriptura: doresc eu moartea păcătosului? Nu doresc eu mai degrabă să se întoarcă și să fie vindecat? E un timp al pocăinței. Să nu uităm asta. Poate anunță vreodată Dumnezeu pe cineva din pricina la asta, iată ce va veni. Nu-i plac Domnului astfel de anunțuri, dar uneori se pot întâmpla dacă nu veghem și stăruim în păcat. Însă chiar și atunci când Domnul ne anunță, dacă ne pocăim și ne zmerim cu adevărat, dacă ne pocăim și ne zmerim adânc, Dumnezeu poate să spele, să ierte și să ne îndrepte. Dar să nu ajungem acolo, că nu vrea Domnul să ajungem acolo. Fraților, nu întotdeauna Domnul trebuie să trimeată un proroc. Poate să fie o mustrare care o auzi de la amvon. Sau o mustrare a unei surori care caută să te îndrepte. Sau când citești cuvântul, simți o mustrare prin cuvântul acela care îl citești și care vezi că nu-l împlinești, că l-ai călcat sau l-am călcat. Să nu stăm nepăsători, pentru că toate aceste lucruri vin de la Domnul. Mustrările vin de la Domnul, care ne vrea viața, care ne vrea binele, care nu vrea să-și întindă nuiaua peste noi, dar care și-o va întinde dacă nu luăm seama. Care nu ne va lăsa nici de cum, și bine face că nu ne lasă, că groaznic lucru este să ne lase Domnul, vă spun. Cel mai groaznic lucru pentru un om este să fie părăsit de Dumnezeu. Să se împlinească cu el ce spune în Romani, unde zice că a fost lăsat în voia minții lui blestemate. Ăsta e cel mai groaznic lucru. Mai bine să-și întindă Dumnezeu nuiaua decât să ne lase așa. Dar Domnul nu vrea nici nuiaua. El vrea ca să ascultăm de el. Vrea ca să umblăm cu el cu bucurie, vrea să semănăm cu el, să fim drepți, vrea să trăim adevărul. De aceea ne învață, ca să luăm seama. Vrea să fim oameni ai lui, care să rostim cuvintele lui și să avem, să răspândim lumină de la el în lumea asta, în familia noastră și oriunde ne-am afla. Frați și surori, Domnul să ne ajute ca noi să nu naufragiem, să avem credință și să ținem credința așa cum ne învață dreptarul învățăturii sănătoase care e Biblia. Și cu ajutorul Duhului Sfânt vom ajunge cu bine la capăt. Până atunci, să veghem unii asupra altora, să ne îndreptăm unii pe alții, să nu facem ca ei să tăcem, să spunem ce avem de spus și cei care ascultă să ia seama că Domnul se va îndura de noi toți dacă vom face acest lucru. Și El să-și reverse binecuvântarea și pacea Lui peste toți cei care umblă în neprihănire. Iar peste cei care umblă în păcat, să nu le dea Domnul pace. Peste cei care umblă în păcat, să-și întindă Domnul mâna și să le aducă apăsare până când se vor pocăi. Ca să nu ne înșelăm singuri. Și când Domnul ne va da pace, să o păstrăm ca să facem voia Lui. Domnul să ne umple de îndurarea Lui pe fiecare. Amin. Amin.